Slušate Radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici. U nastavku emisije tema je tjedna. Kakav je odnos država regije prema antifašizmu?
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
8. maja 1945. godine saveznici su prihvatili bezuvjetnu predaju njemačke vojske. Bio je to kraj nacističkog Trećeg rajha i rata u kojem je izgubilo živote više od 70 milijuna ljudi, civila i vojnika. U nekim dijelovima Europe, pogotovo onim istočnim, borbe su se vodile još nekoliko tjedana nakon 8. maja, ali taj se datum smatra danom kada je službeno otpočeo mir. Antifašistička koalicija je pobijedila naciste. U svijetu to nije upitno, no u pojedinim državama regije to se ponekad želi zaboraviti. Zašto se i 65 godina od pobjede antifašizma nad fašizmom neke države Zapadnog Balkana toliko strasno žele ugurati među poražene, falsificirati vlastitu prošlost, slaviti fašističke i kolaboracionističke režime? Mijenja li se odnos prema prošlosti i koliko generacije rođene u ratnim 90-ima znaju o antifašističkoj prošlosti na ovim prostorima? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj su donesene glavne antifašističke odluke kada je u pitanju regija, no danas je to država koja nema ni zakona o zabrani upotrebe fašističkih simbola. Država razapeta između onih koji antifašizam poštuju i onih koji nisu javno za, ali se i ne ograđuju od neofašizma. Piše u prilogu Dženane Halimović.
Bosna i Hercegovina je nakon Neretve, Kozare, Sutjeske, Drvara još jednom bila poprište najkrvavijih obračuna. Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Jure Galić kaže kako se zemlja ni danas nije oslobodila fašizma.
Bosna i Hercegovina danas, i to u svim oblastima, od politike, kulture, međunacionalnih odnosa, međuljudskih odnosa, ona je sva u fašizmu. Ona je stvorena ne da bi se ona unaprijedila i da bi se od nje stvorila država koja bi bila domovina svih naroda, već da bi je pokorili, opljačkali. Sve je skoncentrirano na podjele, sve je skoncentrirano na vladanje, način izvlačenja lične koristi.
Upravo takva Bosna i Hercegovina, koja ne može ni do danas da se odredi ko su bili fašisti, a ko antifašisti, nema ni zakona o zabrani upotrebe fašističkih simbola, niti onaj kojim se obilježava dan holokausta ili kojim se osuđuje najveći zločin nakon Drugog svjetskog rata, genocid u Srebrenici. Sve je tek deklarativno. Pokušaj da se zakon u nekoliko navrata usvoji su propali i završeni svađama. Tako je zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, čija je partija nekoliko puta i predlagala zakon, nedavno imao verbalni okršaj s Dragom Kalabićem, zastupnikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine, na ovu temu.
Gospodine Kalabiću, mogao vam svašta još reći, pa i to da ste na ustavno-pravnoj komisiji ovdje na parlamentu branili Dražu Mihajlovića i govorili i pitali se hoćemo li smjeti pjevati pjesme o Draži Mihajloviću. A sada vam javno kažem, Draža Mihajlović je ratni zločinac i zlikovac. U istočnoj Bosni, od Trebinja pa gore, kada krenete preko Foče, Goražda, Nevesinja do Zvornika i Vlasence, nema porodice koja užoj i široj familiji nije stradala od koljačkih jedinica Draže Mihajlovića, kao što u Krajini gotovo da nema srpske porodice kome neko nije stradao od ustaških pokolja.
Šta mislite, da postoji samo vaša istina o tome, o Draži Mihajloviću? Gdje ste vi neviđeni lažov? Gdje sam vas pitao gledajući vas u oči, gospodine Bećireviću, kao predlagača zakona, pitam vas, hoće li sutra neko ići u zatvor ako bude pjevao pjesme o Draži Mihajloviću? Možda rad trojstva sam trebao da dodamo Handžar diviziji o domobranima i ustašama. Da vas raskrinkam koliko je vaše politikanstvo, jer vi niste smjeli to da kažete. Niste imali hrabrosti da kažete ovo. Da, mi iz SDP-a mislimo, kogod zapjeva pjesmu o Draži Mihajloviću treba da ide u zatvor.
I dok politika ne može naći modus kojim bi se vodila u deklarisanju fašističkih ili neofašističkih pojava uz prepoznatljivu četničku ikonografiju, i ovacija u Višegradu je dočekan Mitar Vasiljević, nakon što je odležao 2/3 od ukupno 15 godina zatvorske kazne, na koju ga je Haški sud osudio zbog ratnog zločina nad Bošnjacima u ovom gradu. U blizini Višegrada dan kasnije u mjestu Draževina pripadnici Ravnogorskog pokreta obilježili su godišnjicu hapšenja četničkog vođe Draže Mihajlovića na tom području. No u novijoj su istoriji vlasti u Republici Srpskoj procijenili da se isplati koketirati s organizacijama i ličnostima koje imaju dodira s fašizmom. Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Mnogo toga što se desilo lošeg u Bosni i Hercegovini, prije svega mislim na zastrašujuće zločine u Zvorniku, Prijedoru, Srebrenici, na neki način je povezivano upravo sa tradicijom, povezivano je i sa četništvom, a neki zločini su urađeni upravo pod crnim četničkim barjakom ili kokardom. Zaista je poražavajuće za Republiku Srpsku, gdje naši političari deklarativno govore o evropskim integracijama, o evropskim vrijednostima, da se ne nađe riječi osude za one koji veličaju zločine, koji veličaju fašizam i te mračne sile za koje smo mislili da su prije 60 i više godina poražene.
U međuvremenu građani Bosne i Hercegovine ipak prepoznaju pojave fašizma u društvu koje je nastalo na antifašističkim temeljima.
Pa još uvijek je to skriveno, zamotano kroz politiku, ali u radu parlamenta, u radu državne institucija vidite da ima fašizma.
Fašizam je protiv nacionalizma, protiv ovoga što se danas radi ovdje kod nas.
Fašizma ima, prije svega u političkom smislu.
Mrežu se imaju profil na Facebooku i krenimo od toga, možemo da vidimo koliko sramotnih grupa tamo postoji.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Asim Ujkić.
Ne bih rekao eksplicite da je Bosna i Hercegovina fašističko društvo, međutim ona je ono što Umberto Eco naziva urfašističko društvo. Dakle, ima elemenata protofašizma, osobito kada je u pitanju dominantni kolektivistički oblik političkog organiziranja. I to je neizbježno u suprotnosti sa dominantnim liberalno-demokratskim načelima na kojima počiva moderna Europa.
Zemlja u kojoj su donesene glavne antifašističke smjernice danas je razapeta između onih koji slijede tekovine i onih koji nisu javno za, ali se ne ograđuju od neofašizma. Bit će da je uvijek bilo dilema ove vrste, makar to bilo i u šali.
Pitala me učiteljica, kaže, gdje ti meni pusa, rekli ko su bili partizani? I ja upao istinu.
Pa šta ste rekli?
Istinu. Partizani su bili fini, dobri ljudi koji su nas oslobodili i dali nam slobodu.
Pa eto, dobro ste rekli. U čemu je problem?
U drugom pitanju.
A šta je drugo pitanje?
Ko su bilo ustaše?
Pa šta ste rekli?
Istinu. Dedo, babo, taj žanđa.
Naprijed braćo partizani moji momci.
Dan pobjede antifašizma nad fašizmom u Europi je neupitan praznik, no dok mnoge evropske zemlje na antifašističkoj tradiciji oblikuju svoja društva, u Srbiji se ta tradicija u posljednjih nekoliko godina ozbiljno dovodi u pitanje. Odnos četnika i partizana još uvijek nije ozbiljno analiziran, ali su zato njihove uloge u Drugom svjetskom ratu izjednačene odlukom Skupštine Srbije. Sadržaj iz udžbenika povijesti mijenjaju se s promjenom političkih garnitura, a desničarske organizacije koje nerijetko zastupaju fašističke ideje postaju sve vidljivije i agresivnije. Zapravo antifašizam kao vrijednost u Srbiji danas zastupa svega mali broj ljudi, a izostaje i medijska i politička podrška antifašizmu. Iz Beograda, Želimir Bojović.
U godinama kada je Srbija ratovala sa svojim susjedima, pojam antifašizma i nije imao toliko značenje, ali narastajući nacionalizam ozbiljno je ugrožavao sve one vrijednosti koje su bile odlika antifašizma, proglašavajući takve stavove za nepoželjne i suprotne srpskoj tradiciji. Istoričarka Olga Manojlović-Pintar kaže za Radio Slobodna Evropa da su fašizam i antifašizam u velikoj meri potpuno relativizovani, a u svrhu konstituisanja novih režima koji su u sebi sadržavali nacionalne programe koji su često isključivali drugog i drugačijeg.
Mislim da je nejasno u javnom prostoru i u javnosti u Srbiji vrednosti koje zapravo karakterišu antifašizam. Suština antifašizma i jeste u veoma jasnom prepoznavanju ideologija netolerancije i neprihvatanja drugačijeg.
Za profesora Beogradskog univerziteta Ljubišu Rajića to nije čudo jer su vlada i skupština uzeli sebi za pravo, kako kaže, da arbitriraju o čisto istorijskim pitanjima i da usvoje odluku po kojoj su u Srbiji postojala dva antifašistička pokreta.
Bojim se da se nalazimo u trenutku kada se ovdje svjesno potiskuje sve što je antifašizam i daje se time indirektno podstica i onoj suprotnoj strani. I time što se ne reaguje na razne klerofašističke i neonacističke organizacije i time što se tolerišu takve tendencije kod huligana fudbalskih i time što se u krajnjoj liniji u udžbenicima istorije prilično se bašuruje kakav je bio Drugi svjetski rat. A to se vidjelo već pre mnogo godina po tome što je Srbija bila jedina država koja nije poslala nikog u Auschwitz, koja nije poslala nikog na proslavu iskrcavanja u Normandiji, koja se držala podalje od bilo kakvog obeležavanja antifašističke borbe.
U tim procesima revidiranja istorije posebno se uočavaju spremnosti dela političke, ali i intelektualite, da Drugi svjetski rat prikažu na način na koji određenoj zainteresovanoj grupi odgovara. Tako su četnici od Kvislinga i Koljača stigli do heroja i nosilaca boračkih spomenica. Olga Manolević Pintar ističe da će takav odnos, uprkos mnogim opiranjima, morati da doživi svoju reviziju u narednim godinama.
Jer je jednostavno nemoguće istorijski izjednačavati žrtve i zločince, a nažalost u posljednjih 20 godina to se dešavalo.
Iako je prošlo više od 60 godina od kraja Drugog svjetskog rata, on u Srbiji i dalje predstavlja ugaoni kamen koji određuje ko je bio fašista, ko ne. Adum Ognje, nekadašnji šifrant Draže Mihajlovića, koji u to vreme zastupa jugoslovensku vojsku u otadžbini, kaže za Radio Slobodna Evropa da oni nikada nisu sarađivali sa fašistima i da uprkos tome što su izjednačeni sa partizanima, još uvijek ne uživaju ista prava kao i oni.
Niko nije priznat jer u tim ovim odborima su nekoliko iz subnora i nemaju kvorum i niko što kažu ovi živi nije dobio priznanje nikad, pa samo i novčano primanje.
Sa druge strane, pripadnici partizanskog pokreta ogorčeni su odlukom vlade i skupštine da ta dva pokreta izjednače. Nekada visoki oficir jugoslovenskoj vojsci Jovo Kapičić ističe da su mnogi zaslužni partizani danas izbrisani sa mape grada, tačnije da više nemaju ni svoje ulice, a spomenici iz komunističkog perioda gotovo da više nigde ne postoje.
Ja neću da se miješam ni u što postoji u Srbiji. Sad su dali 4 ulice herojima Sovjetskog saveza koji su spasili dio Srbije i Beograd. Sad su im tek dali ulice, jer su postojale pa su ih izbrisali. Ali nijednom našem nema Peka Dapčevića koji je oslobodio Beograd. Pa što ja mogu? Ja treba samo da kukam, a ne da govorim i da plačem nad sudbinom svojih drugova prijatelja koji su izgubili živote, dali i sve što su mogli i znali na oltar otadžbine koja je pljunula na njega. Ja pijem na to otadžbinu.
Ljubiš Rajc smatra da će promjena početi onda kada se udžbenici koji su do sada pretrpeli nekoliko izmjena budu pisali na osnovu ozbiljnih historijskih nalaza.
Uvijek se zaboravlja da budućnost sedi u školske klupi. Ako sad formiramo mlade sa potpuno pogrešnom predstavom o fašizmu, imat ćemo ogroman problem kada budemo morali da raspetljamo našu sopstvenu prošlost iz 90. godina.
Građani koji su tokom 90. učili istoriju imaju podeljeno mišljenje u vezi sa tim da li je ta istorija bila bliže istini od one koja se danas uči u školama. Užičani sa kojima smo razgovarali kažu:
pa ne znam, ja sam za toga da istoriju pišu pobednici, tako da treba što više informacija, to je bolje. Pa ja sam učila samo o partizanima, u moje vreme bilo, tako da nisam u toku sa ovim drugim.
A nikad ih ne može izjednačiti. Kakav to može da bude čovjek komunista koji ne veruje u Boga, ne ide u crkvu, ne slavi slavu, kako su to ljudi, oni da vladaju neko.
Ne volim taj deo istorije.
Ja smatram da ni jedna istorija koja nama ponuđena nije tačna.
Način na koji se istorija interpretira u sadašnjosti je način na koji se savremena društva konstituišu, ističe Olga Manojlović Pintar.
Ukoliko ćete vi relativizovati prošlost i izjednačavati antifašističke i fašističke ideologije, onda ćete imati i stvarnost koja neće moći da oformi jasne sisteme vrednosti društva koje je usmereno ka nekoj boljoj budućnosti.
U Hrvatskom ustavu piše da je Hrvatska država utemeljena na antifašističkoj tradiciji, no u Hrvatskoj se antifašizmom još uvijek više maše radi svijeta nego li radi istinskog općedruštvenog stava, ocjenjuju za naš radio povjesničari, političari i antifašisti. Slažu se da je situacija puno bolja nego u Tuđmanovo doba, ali da još nema pravog odmaka od ustaštva. Smatraju međutim da je novi hrvatski predsjednik Ivo Josipović, naslanjajući se na svog prethodnika Stjepana Mesića, započeo s posebno snažnim širenjem antifašističkog duha u Hrvatskoj. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska je vlada podržala inicijativu Saveza antifašističkih boraca Hrvatske da se 9. svibnja u Zagrebu svečanom akademijom u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski obilježi Međunarodni dan pobjede nad fašizmom. Ali upravo taj detalj oko samog obilježavanja Dana pobjede možda i najbolje govori dokle se u Hrvatskoj stiglo s antifašizmom i prevladavanjem Tuđmanove ere proustaštva. Ističe za Radio Slobodna Europa član predsjedništva Saveza antifašističkih boraca i Titov partizan Vinko Šunjara.
mi bi bili volili da je ta inicijativa potekla od organa vlasti. Oni kažu, mi podržavamo vašu, našu inicijativu, jer mi to nismo u stanju da organiziramo, pokrenuli su to financijski, što je isto u redu, ali bi bilo normalno da su oni isplanirali to i da su oni, da smo mi neki časni gosti kao borci ili terani, jeli, i to je bolje nego da su to odbili potpuno. Bila su vremena Tuđmanova kada on to nije htio da čuje o tim stvarima, a to su ipak prošla vremena.
Drugi pozitivni detalj spominje profesor povijesti na Zagrebačkom filozofskom fakultetu dr. Neven Budak, emitiranje serije o antifašističkom otporu zagrebačkih ilegalaca.
Repriziranje ove serije Nepokoreni grad na HTV-u, koje, koliko sam čuo, ima dosta veliku gledanost, je također jedan pozitivan znak. Zatim bilo je napokon i Crkveni vrh u Jasenovcu, najviši predstavnici vlasti ovaj puta. Dakle, rekao bih da doista nekako taj odnos postaje bitno drugačiji nego je bio, pogotovo u 90. godinama, ali i uopće u ovom prošlom desetljeću.
Za razliku od 90. kad je bilo sramota biti partizan, danas se to, kaže Šunjara, barem bez straha može spominjati, iako su borci NOB-a i dalje materijalno zakinuti i diskriminirani. Naglašava da je zaustavljen i vandalizam nad partizanskim spomenicima. U cijeloj Hrvatskoj uništeno ih je u Tuđmanova doba oko 3,5 tisuće, čak i zgrada Zamnoha u Topuskom, mjesto utemeljenja Hrvatske države 8. i 9. svibnja 1944.
Zna se ko je nju srušio. Srušila je Hrvatska vojska nju srušila 1991. godine. To je jedna sramota.
Povjesničarka Zorica Stipetić ni danas ne vidi vidljivu razliku u shvaćanju antifašizma u Hrvatskoj.
Meni se čini da je u Hrvatskoj veliki problem shvaćanja ne toliko što je to antifašizam, nego prije svega što je to fašizam. Shvaćanje NDH kao instrumenta fašizma. Pa vidite, vojska NDH se naziva svuda Hrvatska vojska.
Poraženi ustaše i domobrani nazivaju se Hrvatskom vojskom i u aktualnoj seriji Antuna Vrdoljaka o Titu, čiji prekid emitiranja je upravo ovih dana zatražio Savez antifašističkih boraca, uz ocjenu da je puna lažnih uvreda usmjerenih na oslobodilačku borbu partizana u Drugom svjetskom ratu, koja je Hrvatsku isvrstala među zemlje pobjednice. Na istu seriju ukazuje i sveučilišni profesor i povjesničar dr. Ivo Goldstein.
Naime, dok na ovoj pojavnoj razini visokoj političkoj mi imamo zaklinjanje na antifašizam, dotle recimo državna televizija emitira jednu seriju koja otvoreno zagovara revizionističke stavove, prvenstveno o vođi antifašističke borbe Josipu Brozu Titu. Tu je iznesen čitav niz neistina ili poluistina i državna televizija postaje promotor jedne takve koncepcije.
O iskrivljavanju istine i prikrivanju antifašističkih vrijednosti u istoj seriji doktorica Stipetić.
Najviše me je pogodila činjenica što je jedan veoma ugledni svećenik izjavio opetovano da je većina stanovništva, dakle je on bio, bila dobro hrvatski orijentirana, to je za NDH, nasuprot onima iz šume što su širili zlo. To je recimo jedna podjela toliko ahistorijska, a toliko zadojena zapravo jednom neprobavljenom mržnjom. Sve ovakve interpretacije vode u jedan zatvoreni krug.
Sve to ukazuje da Hrvatska još nije istinski prevladala Tuđmanovu eru povezivanja s NDH, ističe profesor političke filozofije na Zagrebačkom filozofskom fakultetu dr. Žarko Puhovski.
Ona to nije prevladala u onom pozitivnom smislu koji se u Njemačkoj dogodio tek sa 68. generacijom sučeljavanja s prošlošću, nego na taj način da su ove teme u biti sklonjene u zapećak, one zapravo nisu ni za koga naročito interesantne i na taj način funkcionira, tako da kažemo, mirna svakidašnjica. I kad god se malo zagrebe pod površinu koja je sad u ovom ideologijskom smislu mirna zato što je socijalno nemirna, izlaze stare priče van.
Doktorica Stipetić ističe kvalitetan pomak koje gradi novi hrvatski predsjednik.
I meni se čini da predsjednik Josipović, osim temeljnih vrednota antifašističkih, ima i onaj neki duh antifašizma okupljajući sve demokratske snage. I to je nešto možda novo kod nas, ta širina okupljena u najboljem smislu antifašističkom.
Mladu generaciju u Hrvatskoj rođenu 90-ih te teme uopće ne zanimaju, barem po našoj anketi među skupinom zagrebačkih gimnazijalaca.
Moj deda bio u Domovinskom ratu, moj deda nije bio ni ustaša ni partizan.
Ne tiče nas se to nekako sad.
To je bilo prošlost, ja tada živio nisam i mene to jednostavno me nije briga za to. Ja se okrećem budućnosti i sadašnjosti.
Naprijed braćo partizani moji momci, voda strani.
Crna Gora, za razliku od država u regiji, i dalje obilježava 13. jul kao dan ustanka u borbi protiv fašizma, koji se poklapa sa obilježavanjem dana njene državnosti. Koliko crnogorsko društvo, međutim, istinski baštini ideju antifašizma, a koliko je ona često rabljena u političke i ideološke svrhe? Postoji li razlika između načelnog i onog suštinskog antifašizma koji bi trebao biti temeljna vrijednost društva i pojedinca? Više o tome iz Podgorice, Dimitrije Jovičević.
Aktuelna crnogorska vlast, koja je prije 20 godina smijenila staru komunističku garnituru, ne propušta priliku da podsjeti na kontinuitet antifašizma u Crnoj Gori. Državni čelnici svakog 13. jula polože svijeće na spomenike žrtvama fašizma i održe govore u kojima ističu važnost očuvanja antifašističke tradicije. Na značaj tog pitanja ukazuje i trenutna polemika o tome da li iz crnogorske himne treba izbaciti dva stiha čije se autorstvo pripisuje Sekuli Drljeviću, koji je u dijelu stručne i laičke javnosti označen kao fašistički kolaborant i ratni zločinac. Koliko međutim crnogorsko društvo suštinski baštini takve ideje ili se one koriste i u propagandne političke svrhe? Za istaknutog nevladinog aktivistu Borisa Raonića iz inicijative Mladih za ljudska prava, Crna Gora je samo na prvi pogled antifašističko društvo.
Ukoliko malo dublje pogledamo situaciju Crnoj Gori, naićemo na situaciju koja je drastična. Po istraživanjima recimo javnog mnijenja u Crnoj Gori mi ne želimo da imamo Roma za saradnika na postu ili recimo ne želimo da imamo Albanca za šefa ili zeta i tako dalje, znači govorimo o velikom stepenu etničke distance. Onda govorimo o Crnoj Gori koja je 90. godina podržavala ono što se sve dešavalo i u Bosni i u Hrvatskoj i na Kosovu. Crna Gora je učinila sve što nije trebalo da učini u teškim vremenima kada je trebalo da dokaže svoj antifašizam, tako da ona teza profesora Žarka Pokovskog koji je rekao da se Crna Gora ponaša kao Austrija poslije Drugog svjetskog rata kada želi da kaže mi nismo učestvovali u tome, to su radili neki drugi, naprosto i tekako pjevod.
U isto vrijeme za mladog politikologa iz Ulcinja, Dritana Abazovića, antifašistička tradicija u Crnoj Gori je na zadovoljavajućem nivou.
Međutim, svjesni smo da i u Crnoj Gori kao i u cijelom regionu ratna dešavanja prouzrokovala to da je došlo čak i do miješanja tih pojmova, da je došlo do miješanja ideologija, da je došlo do izjednačavanja antifašizma sa fašizmom i da ljudi jednostavno nisu svjesni onih vrijednosti koji su po meni temeljni, koji čine jednu antifašističku misao i koje bi trebalo da budu neki centar i temelj na koji bi se oslanjale sve ideologije i da je to jednostavno nešto što je temelj savremenog svijeta i mislim da naglasak na ovom propagiranju vrijednosti nije dovoljan, ali u svakom slučaju mislim da Crna Gora nije neka zemlja u kojoj oblici fašizma egzistiraju u nekoj velikoj mjeri.
Da li je crnogorska historiografija poput zemalja u regionu prošla kroz različite faze od glorifikovanja borbe protiv fašizma, što je bilo usko vezano sa erom komunizma, do pokušaja revizije istorije relativizovanjem partizanskog i rehabilitacijom četničkog pokreta? To pitanje postavili smo istoričaru Dragutinu Papoviću, jednom od autora novog udžbenika istorije koji je izazvao velike polemike u javnosti.
Politički pokušaji revizije istorije Drugog svjetskog rata idu dosta ispred naučnih pokušaja da se opet sagleda prošlost. A ono što ja mogu da vam kažem jeste da je nesporno da je partizanski pokret predvođen komunističkom partijom Jugoslavije bio antifašistički pokret, da je u Crnoj Gori nasljeđe ostavio zaista jednu veliku antifašističku tradiciju. S druge strane, nije napravljen značajniji korak ka kritičkom sagledavanju, jer je naravno slobodilački pokret počinio zločine koje je do tadašnja crnogorska historiografija uglavnom naklonjena ovom pokretu zanemarivala. Čini mi se da u našoj historiografiji još uvijek vladaju ideološke, a ne naučne podjele. Naši historičari se još uvijek opredjeljuju emotivno prema pokretima iz Drugog svjetskog rata i u zavisnosti kom pokretu pripadaju na taj način pišu istoriju.
U međuvremenu, u kom pravcu se formira svijest mlade generacije u Crnoj Gori i njihov odnos prema prema Drugom svjetskom ratu. Da li robuju stereotipima ili postoji vrijednosna konfuzija diktirana političkim razlozima? Politikolog Drita Nabazović ističe kako su mladi žrtve težnji u regionu, posebno u Srbiji, da se izjednače antifašisti sa fašistima.
Mislim da to nije dobro, mislim da mladi ljudi treba da znaju sve činjenice o Drugom svjetskom ratu, o antifašističkom pokretu i svim vrijednostima koji taj antifašistički pokret je proizveo, jer se samo na takvim nekim vrijednostima može graditi jedan evropski imidž Crne Gore.
Na Kosovu se o antifašističkoj borbi malo govori. Često se naime poistovjećuje s komunizmom i bivšom Jugoslavijom, na koju se ne gleda pozitivno na Kosovu, prenosi Gzim Bađako stavove političkog analitičara Behljuja Bečeja, koji pojašnjava zašto su na Kosovu pobrkani lončići.
Antifašizam prvo se na Kosovu shvata kao da svi oni koji su bili uključeni u zajedničku borbu protiv fašizma su istovremeno i oni koji su bili zainteresirani za stvaranje komunističkih država, komunističkih ideologija, komunističkih ideja na ovom podneblju. Sama činjenica je postavljena naopako, jer borba protiv fašizma automatski ne podrazumeva i zalaganje za komunizam. I taj kompleks se, nažalost, prenosi iz generacije u generacije. Drugi razlog, po mom sudu, je vezan za nekadašnju zajednicu Jugoslavije. I ovim činom, pretežno Albanci, misle da ukoliko mi sada slavimo dan oslobođenja od fašizma, na neki način dozivamo povratak jugoslovenske zajednice i u tom kontekstu postoji jedan uglavnom novostvoreni kompleks koji je stvoren pretežno od onih koji su možda bili nosioci jučer ili prekjučer narodno-oslobodilačkog rata, odnosno borbe protiv fašizma.
U posljednje dvije decenije u Makedoniji se izdaje sve manje knjiga koje govore o narodno-oslobodilačkom i antifašističkom pokretu u Drugom svjetskom ratu. O tom dijelu prošlosti se govori istina kritičnije, ali znanost se više bavi početkom stoljeća ili još bolje antičkim vremenom, kaže naš kolega iz Skopja Blagoja Kuzmanovski.
Direktor Instituta za nacionalnu istoriju Todor Čepreganov kaže da sve one teme koje su se u periodu socijalizma iz raznih razloga prikrivale, danas se razgledavaju i istražuju.
Izlegla i knjige preko kojih što se rasvetlja i mnogo drugi.
Izašle su i knjige preko kojih su se rasvetlile i mnoge druge bele mrlje koje su postojale. Naprimjer, neki revolucionari za koje se u periodu socijalizma nije smelo pisati. U periodu do osamostalenja u makedonskoj historiografiji pridavala se velika pažnja antifašističkom pokretu, kao i u svim socijalističkim zemljama. Kasnije se taj talas istraživanja malo umanjio i više pažnje se posvećuje nacionalno-revolucionernom periodu iz početka 20. veka, iz vremena Osmanlijskog carstva, kao i periodu antike, odnosno sve što je povezano sa Aleksandrom Makedonskim.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Europa. Kakav je odnos prema antifašizmu u državama regije? Temu priredili u Sarajevu Dženana Halimović, u Zagrebu Ankica Barbir Mladinović, u Beogradu Želimir Bojović, u Podgorici Dimitrije Jovičević, u Prištini Gzim Bađaku, u Skopju Blagoja Kuzmanovski i u Pragu Mirjana Rakela.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I studija u Pragu, zahvaljujemo na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Jasmina Tešanović, književnica i aktivistica Organizacija za ljudska prava koja danas živi u Torinu.
Homogenizacija proevropske Srbije zahteva guranje po tepih svega što može da zasmeta demokratskoj šminci.
Podsjećamo i na neke od tema koje ste mogli čuti u tjednu na izmaku. Opći izbori u Bosni i Hercegovini održat će se 3. oktobra. Tim povodom smo pitali.
Svakim danom zemlja je umjesto približavanja sve udaljenija od Europe, pa se s pravom postavlja pitanje šta Bosanci i Hercegovci mogu očekivati u naredne 4 godine.
Vjeruju li građani Podgorice političarima i njihovim obećanjima?
Ja mislim da to skoro ništa ne ispunjava.
Ne vjerujemo, samo u sebe vjerujemo.
S obzirom na dosadašnje obećanje i na prijašnje izbore, da nije od tih obećanja bilo od koga opozicije ili od vlasti, bukvalno ni 30% ispunjeno. Teško je povjerati se sad.
Iz Srbije čućete kako je Demokratska stranka proslavila svoju stranačku slavu Đurđevdan i što o tome kaže sociolog religije Mirko Đorđević.
Iže propole trojica.
Hristos je među nama.
Demokratskoj stranci koja se zalaže za laičku državu uopšte ne priliči da tako nešto ima. Pri čemu ne bi bilo neprimereno da neki član Demokratske stranke slavi slavu privatno kao građanin.
3. maja u hrvatskoj javnosti nisu se smirivali odjeci huliganstva na utakmici Dinamo Hajduk. Analitičari kažu da je sve to posjećalo na jednu davnu utakmicu iz 90.
Kada se puno razumijevanja pokazalo prema tome da se može tolerirati, napadati policija, paliti ovo i ono. Tada je to bio izraz domoljublja.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna, što je u proteklih 7 dana zapisala Jasmina Tešanović, književnica i aktivistica za ljudska prava koja danas živi u Torinu.
1. maj 2010. Hvala ti sudbino što boravim u zemlji gdje se slavi 1. maj, praznik rada u Italiji. Hvala ti Jasmina što živiš u Torinu, gradu gdje su ljudi izašli na ulice sa raznim zastavama ili bez zastava, sa parolama, sa pesmama, sa mozgom i idejom o ljudskim pravima u ovoj zemlji gdje Berlusconi i njegove golišave devojke za sve vladaju privatnim i pravnim domenom već dugo. I suviše dugo za moje razumevanje, koje sam odrasla u Italiji i učila istoriju fašizma. Međutim, odmah da se predstavim, ja živim na internetu već godinama. Ja nemam više ni maternji jezik, ni domovinu. I to je moj izbor. Pišem blogove, dnevnike, mailove, twitterišem, facebookujem, a moj kofer je moj laptop. Moja porodica je široka internet zajednica zasnovana na zajedničkim, kakvim god hoćete principima, od ozbiljnih do neozbiljnih stvari. I to je moj izbor. Ali ja danas nisam ni u Torinu više. Sela sam u voz sa 99% obojnih stranaca koji su sada Italijani i još jedini putuju lokalnim vozovima i stigla kod moje prijateljice Franceske u Luku. Otišle smo na plažu i pričale sedeći u pesku o njenoj knjizi Na Bajram, koju sam ja prevela pre nekoliko godina na srpski. Pričam je o Bosni gdje ona redovno odlazi kao mirovna aktivistkinja. O ćevapima na kajmaku koji ona sanja kad je u krizi, ne samo ja. O globalizaciji balkanizacije i o našim novim knjigama koje se više neće ticati ni ratova, ni ratnih zločina, ni uopšte Balkana. Aj baš da vidimo. 2. maj. Kiša, kiša, kiša u celoj severnoj Italiji. Da nije tragično, bilo bi smešno. A kad god ovako počne da pada, ja se setim Mire Marković i onog njenog sablasnog dnevnika tokom 90-ih gdje kaže: volim kišu i da se češljam pred prozorom. E pa ništa od prozora i češljanja. Danas je papa Ratzinger došao u Torino da obiđe čuvenu Hristovu košulju zajedno sa stotinama hiljada turista koji su već u ovoj prvoj prestonici Italije, moleći se i trošeći pare u Fiatovom gradu u krizi, od kada se Fiat preselio polako u istočnu Evropu, pa i u Kragujevac. Protesti protiv pape i tesne veze između države i crkve svuda. Ovo je ipak grad radnika, sada grad stranaca, emigranata, za koji se kaže Torino može bez Italije, ali Italija ne može bez Torina. Ulice neprohodne, obezbeđenje svuda, pravi pravcati spektakl ceo dan. Ja sam noća sanjala papu kako plače, nariče, izvinjala se zbog slučajeva pedofilije. 3. maj. U Milanu, gradu u kome sam odrasla. Mrzela sam svaki dan koji sam tu provela i otišla sam čim sam to mogla. Grad mode i velikog biznisa. Ne dodiruju me, već me nerviraju. Pa ipak, danas u Milanu moram da priznam da sam srećna što su mi nabavili lek za 20 minuta na koji se inače čeka nedelju dana. Grad efikasnosti, ponekad gotovo i snobizma. 4. maj. Neprekidna kiša. Godišnjica Titove smrti. Rođendan moje drugarice, ali danas je iznenada umro i jedan moj drug. Svake godine slavimo dan sopstvenog rođenja, iako nemamo pojma koji će biti dan naše smrti. Moja čerka rođena 1984. u osnovnoj školi me je pitala, ko je bio taj Tito, good or bad guy? Danas mi je rekla, ostavio je zemlju bez nasljednika, sa lažnim blagostanjem, ali da se živelo bolje sigurno jeste. Ni onda ni sada ne znam šta da joj kažem. Više sam pogođena smrću moje drugarice Biljane Kovačević Vučo 20. aprila 2010. godine od sepse u Beogradskoj bolnici. Upravo kao što je umrla i moja majka, lekarka iz Kojevka 1999. godine i kao što je umrlo nekoliko beba kad sam se porodila. Ništa se tu nije promenilo. Pa posle mi pričajte da ne treba da politizujemo smrt svojih dragih. A što nam drugo preostaje? Da slavimo prošlost i čekamo budućnost? 5. maj. Evo već četvrti mjesec pa i danas odvikavam se od vloga B92. Napisala sam svoju rubriku za La Stampa, a nisam za blog B92. U pitanju je emotivna, politička i bolesna zavisnost. I u čemu je problem? Pukla sam u Srbiji. Na interaktivnom mediju koji se greškom shvata kao demokratija. Sloboda govora ne znači sloboda govora mržnje, vređanja, podmetanja, manipulisanja, laganja itd. Poslije 4 godine borbe sa nacionalistima, fašistima, klerofašistima, pod nikovima ili pravim imenima, digla sam ruke jer sam ostala sama protiv njih. A njih je sve više. Objavljivala sam hronike sa suđenja za ratne zločine iz specijalnog suda u Beogradu. I to ne može srpska blogosfera da mi oprosti. A ta količina mržnje i agresivnosti koja dolazi od ponekad inače vrlo pristojnih blogera kad su ostale teme u pitanju, dovela me je do zaključka da homogenizacija proevropske Srbije zahteva guranje po tepih svega što može da zasmeta demokratskoj šminki. Ta hipokrizija mi teže pada od Miloševićevog režima, mada nije fair da kažem da je sada gore u Srbiji nego što je bilo, ali meni nije bolje. Moja knjiga Dizajn zločina, Suđenje škorpionima, VBZ, Beograd, Zagreb, Sarajevo izdanje, u Beogradu kao da nije ni izašla. Mediji su me mahom ignorisali, a predstavu na istu temu su iščitali svi direktori pozorišta, ali su me čutke otkačili. Nema veze, kažem, igrala se i u Italiji i u Americi. 6. maj. Danas sam imala snimanje mog konceptualnog filmića Donne di Torino, žene iz Torina, Simona. Nekako znam da kad budem otišla iz ovog grada, ne znam nikada ni gde, ali znam da na kraju uvek odem, to će mi ostati. Ono što je zabeleženo, bilo rečima ili slikom, ostaje zauvek. Istina i laž. Zato pazim šta radim. Tu leži moja etika. Čak i kad pišem fiction, znači prozu u koju mi je sve dozvoljeno. Ja koristim bezgraničnu slobodu mašte, ali se trudim da opišem neku stvarnost stvarniju od realizma. To je moja obsesija. Istina i pravda. I nije samo politička, već i duhovna. Imam utisak da ljudi inače idu kroz život kao kroz maglu, kao guske kroz maglu i da je umetnost busola. 7. maj. Pisati dnevnik je teško. Intima je kao senka onog momenta kad je osvetliš, nestane. I danas, kao svakog petka, radim posljednju verziju moje najnovije knjige My Life Without Me. Knjiga je na engleskom. Moj život bez mene u Srbiji ima više smisla i prijemčivije za humor na tuđem jeziku.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Jasmina Tešanović, književnica i aktivistica za ljudska prava koja danas živi u Torinu. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Jelena Marojević, programska direktorica Green Home-a, nevladine organizacije u Crnoj Gori. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine službeno je saopćila da će se opći izbori održati 3. oktobra. Pitali smo građane Bosne i Hercegovine što mogu očekivati od pobjednika izbora u oktobru, kao i hoće li i ukoliko budu glasali za aktualnu elitu snositi dio odgovornosti za to što im država kaska za susjedima. Odgovore potražila Dženana Karabegović.
Izbore u ovoj godini Bosna i Hercegovina dočekuje sa više od pola miliona nezaposlenih, bez vizne liberalizacije i sa najavama evropskih institucija da će biti isključena iz Vijeća Europe jer nije bila u stanju da provede odluku Suda za ljudska prava i manjinama omogući kandidovanje na izborima. Mandatni period postojeće vlasti u prethodne 4 godine protekao je uglavnom u neuspješnim razgovorima po inim restoranima i hotelima te svađama u poslaničkim klupama u kojima se raspravljalo ko je počeo rat. Svakim danom zemlja je umjesto približavanja sve udaljenija od Europe, pa se s pravom postavlja pitanje šta Bosanci i Hercegovci mogu očekivati u naredne 4 godine. Ako je suditi po izjavama BH političara, značajnih promjena neće biti, jer i dalje ostaju istrajni u stavovima koje su zastupali protekle 4 godine. Funkcioner SNSD-a Lazar Prodanović.
Potrebna je veća spremnost za kompromis i dijalog. Tu prije svega smatram da je potrebno graditi Bosnu i Hercegovinu u skladu sa interesima svih njenih konstitutivnih naroda i entiteta i građana, da se češće koristi spremnost za dogovor o nekim suštinskim pitanjima, a ne da se često neka, recimo kao što su u pitanju ustavna ili zakonska rješenja, pokušavaju iznuti određenim pritiskom. Smatram za Bosnu i Hercegovinu bilo izuzetno značajno također ukidanje kancelarije visokog predstavnika i njenu transformaciju u kancelariju predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Pojam kompromisnog rješenja već godinama je dio retorike kojom se služe bosansko-hercegovački političari, a da praktično nikada ništa od toga nisu primijenili u praksi. To potvrđuje i ocjena predsjednika HDZ-a 1990 Bože Ljubića, koji kaže da je insistiranje na kompromisu i dovelo Bosnu i Hercegovinu u postojeće stanje. Ljubić zbog toga nadu za poboljšanje postojećih odnosa u Bosni i Hercegovini polaže u međunarodnu zajednicu.
Europa ne može da trpiti jedno potencijalno žarište destabilizacije i mislim da će oni zbog svojih interesa na tome insistirati.
Stranka za BiH već godinama je dio vladajuće koalicije i često su njeni zvaničnici u javnosti iznosili stavove o potrebi veće i snažnije uloge međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Ipak čini se da i ova politička partija posustaje u tim principima. Potpredsjednik stranke Beris Belkić.
Nikada kategorično jasno nisu rekli šta su evropske vrijednosti. I nikada nisu rekli, gospodo, ako vaša zemlja nema jedinstven ekonomski prostor, a jedinstven ekonomski je prostor, slobodan protok ljudi, roba, kapitala, jedinstvena pravila, uređena sigurnost i tako dalje, vi ne možete biti član Evropske unije. Dakle, nikada tako nisu to rekli, nego što se dogovore tri naroda, dakle, to je jedan po meni prilično konformistički pristup, jedan neinteres za ovu zemlju, tako da ja nemam više nekih iluzija da će međunarodna zajednica odlučnije promicati svoje vrijednosti.
I dok su sadašnji predstavnici vlasti ubijeđeni kako će politička slika Bosne i Hercegovine nakon 3. oktobra biti skoro ista kao i do sada, opozicione stranke su ubijeđene u pobjedu na izborima jer, kako ističu, bez toga neće biti moguće promjene u Bosni i Hercegovini. Generalni sekretar SDP-a Nermin Nikšić.
Sasvim je jasno i nemoguće da ovako diametralno suprotstavljeni stavovi od strane aktuelne vlasti ne mogu rezultirati bilo kakvim rješenjem. Dakle, mora se naći neko rješenje koje će u ovom trenutku biti zadovoljavajuće, koje neće biti maksimalističko za one koji bi htjeli maksimalističko, ali neće biti ni ispod nekog nivoa koji zahtjeva rješavanje ovih stvari koje su u najmanju ruku evo odlukama pravosudnih međunarodnih institucija ili viđenjem nas kao građana i kao političkih partija u Bosni i Hercegovini problem razvoju i napretku Bosne i Hercegovine.
Predsjednik naše stranke Bojan Bajić.
Mislimo da ovo društvo nema prostora da gubi i nema prostora da nastavi ovako kako sada ide. Jer ocjena da sada u ovoj zemlji živi 3,5 milijuna siromaha je jedina istina koja postoji u ovoj zemlji.
A da se nešto što na bolje ne može promijeniti na unutrašnjem i vanjskom polju u naredne 4 godine sa strankama koje čine sadašnju koaliciju, potvrđuju i analitičari. Tanja Topić ističe da je ključna odluka u rukama građana Bosne i Hercegovine. Ukoliko budu ponovo glasali za iste, snosit će podjednaku odgovornost zato što će im država i dalje kaskati ne samo za Evropom, već i za susjedima.
Do promjena može doći samo pod uslovom da imamo potpuno drugačiji odnos snaga, odnosno da imamo drugačiju vladajuću strukturu i da imamo omjer onih političkih snaga koje su na vlasti potpuno drugačiji nego što je to do sada. Drugi uslov, i to je jedino što možda može djelovati poticajno na Bosnu i Hercegovinu i rekla bih na neko razdrmavanje ovdašnjih takozvanih političkih elita, ukoliko susjedi budu išli krupnim koracima ka Europskoj uniji, pritom mislim na Hrvatsku i Srbiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Crnoj Gori zahuktava se kampanja pred izbore u 14 crnogorskih općina, među kojima i ona u glavnom gradu Podgorici. Očito je da su svi akteri svjesni da glasanje 23. maja nadilazi lokalni značaj i da može biti uvod u političke promjene na višoj razini. S detaljima iz Podgorice, Dimitrije Jovičević.
Objedinjena crnogorska opozicija pred izbore u glavnom gradu odlučila je da promotivnu kampanju vodi na lokacijama koje simbolizuju neuspjele projekte aktuelne podgoričke vlasti. Tako su se okupili ispred ogromne rupe koja zjapi na mjestu gdje je gradonačelnik Mugoša ugovorom potpisanim sa italijanskom firmom Bolići još 2004. najavio podizanje velelepnog hotela. Obučeni u bijele košulje koje bi trebalo da simbolizuju njihovu čistu prošlost, pred ograđenim gradilištem iznijeli su sumnju kako je u projekat upetljana korupcija. Velizar Kaluđerović.
Kada nakon izbora 23. maja koalicija Bolja Podgorica, Bolja Crna Gora bude u prilici da konstituiše odborničku većinu, jedna od prvih aktivnosti kojoj ćemo pristupiti jeste da raskinemo ugovor sa neodgovornim stranim partnerom i da naravno utvrdimo odgovornost pojedinaca, jer postoji osnov sumnje da su ovdje motivi koruptivne prirode, jer nema drugog odgovora na pitanje zbog čega odgovorni u glavnom gradu ništa ne čine da se raskine ugovor, odnosno pokrene postupak naknade štete zbog nepoštovanja ugovorenih obaveza.
U isto vrijeme prvi čovjek glavnog grada Crne Gore obilazio je dom zdravlja okružen brojnim novinarima. Na pitanje šta je bilo sa izgradnjom hotela Bolići, čiji je kamen temeljac postavljen referendumske 2006. Miomir Mugoša je odgovorio.
Učinili smo tri stvari, učinili smo tri prva koraka, veoma značajna. Znači, konačno smo nasustili sa kompletnom projektnom dokumentacijom koju ćemo prezentirati na uvid, ponavljam, onima koji su obrazovani, koji mogu da shvate šta tu piše. Konačno, odrađeni su pripremni radovi, urađen je projekat organizacije gradilišta, mislim da je izabran izvođač za izvođenje tih radova i konačno mislim da je italijanski partner sada na potezu. Poslije 18 predugovora sa Marriottom da potpišu ugovor i vjerojatno sa Evropskom investicionom bankom i da konačno počnemo da gradimo taj hotel.
Sa druge strane, socijaldemokrate, dosadašnji koalicioni partneri Mugošine Demokratske partije socijalista, koji poslije više godina savezništva u glavnom gradu izlaze sami na izbore, počeli su prikupljanje potpisa podrške građana za projekat Podgorica bez žice, koji bi svima omogućio najjednostavniji pristup internet mreži. U SDP-u smatraju da je taj projekat uprkos ekonomskoj krizi financijski izvodljiv. Na pitanje koliko to ima veze sa predizbornom kampanjom, aktivistkinja te partije Maja Vukčević odgovara.
Znate kako, Socijaldemokratska partija Crne Gore, a sad čuje Podgorica od uvijek i bila drugačija, imala nove ideje, radila i mimo kampanje. To činjenicu prilog govore o brojni projekti koje smo odradili prethodnih par godina, tako da smatram da se ovo može, ali ne mora pretumačiti kao jedan vid akcije koju radimo samo za kampanju. Ovo ne radimo dakle samo za kampanju, ovo radimo za građane Podgorice.
A koliko su Podgoričani zainteresovani za grad Bežice, provjerili smo na licu mjesta.
Prilaze nam ljudi, znači ne moramo mi da ih saličimo, ljudi sami prilaze da vide o čemu se radi i redom potpisuju. Kao što smo i očekivali, najveći ovaj odziv je od mlađe populacije, tačnije mladih ljudi kojima je internet neophodan.
No, među onim mladima koji su pokazali entuzijazam za lak pristup internetu, nismo naišli i na one koji vjeruju predizbornim obećanjima, masa koje strane dolazili.
Ni malo, no evo eto, da ispunimo. To je za internet, jer to dosta koristimo, pa eto, tako, ispune nešto.
A što ti kažeš, dakle, u smislu predizbornih obećanja sa bilo koje strane, koliko vjeruješ?
Ja mislim da to skoro nešto ne ispunjava. I još nismo punoljetni, tako nemamo ni pravo glasa ni nešto, ali mislim da se to slabo ispunjava.
Ne vjerujemo, samo u sebe vjerujemo.
Na kraju, vjeruje li u budućnost kakvu nam nude predizbore, pitali smo i muškarca srednjih godina, koga smo zatekli kako hodajući prodaje cigarete gradskim ulicama.
S obzirom na dosadašnje obećanje i na prijašnje izbore, da nije od tih obećanja bilo od koga opozicije ili od vlasti, bukvalno ni 30% ispunjeno. Teško je povjerovati će sad. S obzirom na svu ekonomsku krizu i sva dešavanja, teško je povjerovati šta tim obećanjima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate radio Slobodna Evropa. I još jedna tema iz političkog života Srbije. Vladajuća demokratska stranka slavi Đurđevdan kao svoju partijsku slavu. Običaj da političke partije imaju svoje slave pripada novijoj bizarnoj srpskoj političkoj praksi, ustanovljenoj početkom uvođenja višestranačja prije 20 godina. Njihove prethodnice poput demokratske stranke Davidovića i Grola prije Drugog svjetskog rata, na čije nasljeđe se današnji demokrati pozivaju, nisu javnostranački upražnjavale obilježavanje svetaca i patrona. Autoritarne dinastije su predstavljale izuzetak, ali su čak i one svoje svece obilježavale kao kućna, a ne kao nacionalne slave koje se javno predstavljaju na političkoj sceni. Analitičari ukazuju na to da političke partije u Srbiji danas manipuliraju ovom kurentnom religijskom robom kako bi se dodvorile biračkom tijelu. Iz Beograda, Branka Trivić.
Iako niko ne ume racionalno da objasni kakve veze ima Đurđevdan ili bilo koja druga slava sa političkim partijama, srpske stranke su proslavljale partijski i na javnim mestima, što obeležavanju slave nikako ne priliči. Ovako je to zvučalo u Nišu, gdje je Đurđevdan proslavljala demokratska stranka.
Iže propove trojica.
Hristos je među nama. Hristos je među nama. Hristos je među nama.
Domaćin slave Slaviša Dinić, potpredsjednik Niškog odbora demokratske stranke, ponosno je izjavio.
Uskoro nas očekuju i 20 godina od obnavljanja rada, dakle godinu dana manje slava demokratske stranke i gradskog odbora u Nišu, sa jednom željom da u narednim godinama budemo još uspešni, još vredni, još radni.
Upitana kako će izgledati centralna proslava partijske slave u Pančevu, u Domu Vojske Srbije, Nada Kolundžija, poslanica demokratske stranke, nam je rekla da će se seći slavski kolač, da će predsjednik Tadić da se obrati prisutnima, a da ostalo zavisi od organizatora. Niko Štuničini iz Demokratske stranke Srbije nisu zaostajali u Đurđevdanijadi, u beogradskom restoranu Kalemegdanska terasa.
No, sve što ide od aperitiva, vina, sokova, piva, vode, mislim svega. Sad hladnog, toplog posluženja, nekih kanapea, roštilja, koktelskog.
Zbog partijske slave, danas parlament Srbije nije radio. Poslanika Žarka Koraća upitali smo da li će i on biti na nekoj stranačkoj slavi.
Ne. Ni na jednu stranačku slavu danas ne idem. Danas u modernom sekularnom društvu imati sveta zaštitnika, imati sečenje kolača, imati popove, nekako mislim da je potpuno van duha vremena. U Evropi danas se smatra da je crkveno pre svega vezano za privatnu sferu, intimnu sferu i vrlo malo u tom smislu za javni život.
Političke stranke pre Drugog svjetskog rata i ranije, kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog religije Mirko Đorđević, nisu imale svoje svece, patrone niti slave.
Pre Drugog svjetskog rata i ranije političke partije nisu imale uopšte sveca, patrona, niti je to tako slavljeno. Jer slava, ne zaboravimo, to je etnološka nauka dokazala, osobito slava kod Srba je isključivo kućni, lični patron i ne može se slaviti uopšte van kuće, niti joj se mogu pridavati značenje. Autoritarni sistemi, međutim, pravili su izuzetke, pa su dinastije imale svoju slavu, ali kao kućnu slavu, a ne kao nacionalnu koja se politički na javnoj sceni prezentira.
Ova novina partijskog slavljanja svetaca patrona odražava nakaradno stanje političke svesti u Srbiji, upozorava naš sagovornik.
To je jedna praksa da se moment religioznosti uklopi u politiku i da se tako u stvari manipuliše. Kada to radi demokratska stranka, njeni članovi objašnjavaju, a objašnjenje im nije uverljivo, da to rade i drugi i tako popravljaju svoj nacionalni rejting, bore se za birače, ali ja mislim da je računica mnogo jednostavnija. To je jednostavno stranačka propaganda gdje se verski element eksploatiše i demokratskoj stranci, s obzirom na njenu istoriju, na njen profil političke partije koja se zalaže za laičku sekularnu državu, uopšte ne priliči da tako nešto ima. Pri čemu ne bi bilo neprimereno da neki član demokratske stranke slavi slavu privatno kao građanin.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Divljanje navijača na nogometnoj utakmici Dinamo Hajduk u Zagrebu, u kojima su teško stradali jedan policajac i dva navijača, lakše ozlijeđeno 18 policajaca i 18 navijača, ponovno je nametnulo pitanje zašto Hrvatska država ne uvede rigoroznije mjere i zašto je još uvijek blaga prema nasilnim mangupima u navijačkim redovima. Većina analitičara smatra da su tome krivi i dugovi iz prošlosti, kada su Dinamovi navijači Bad Blue Boysi bili simbol hrvatskog domoljublja. Ankica Barbir Mladinović je priredila.
TV snimke subotnje grotla i strave na Maksimirskom stadionu u Zagrebu pokazuju zapaljene petarde, trganje i bacanje stolica po terenu, tuču s policijom i jednog oca kako ustrašeno trči tribinama s petogodišnjom kćerkicom da je spasi od užasa. Policija je izvijestila da je ukupno privedeno 89 osoba, 65 Dinamovih i 25 gostujućih Hajdukovih navijača, a prije i poslije utakmice oštećeno je 6 službenih vozila, 2 autobusa i 2 tramvaja. 33-godišnjem policajcu Kristijanu Trokteru Bad Blue Boys su petardom izbili oko.
Pa da, bilo je strašno. Da, bojim se da će u buduće biti isto takvih situacija.
Dejana Buje, socijalna pedagoginja na Zagrebačkom učiteljskom fakultetu, smatra da se radi o 7-8% mlade populacije koja je u uvjetima odrastanja u Hrvatskoj iznimno zbunjena i izgubljena i smatra da joj treba stručna pomoć.
Mislim da se zapravo radi o bumerangu koji nam mladi u biti vraćaju to što smo sve ove godine propuštali činiti da bi oni u društvu primali neke druge vrijednosne poruke.
I sveučilišni profesor Dejana Eduković sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta ističe da se svako takvo javno nasilno ponašanje mora staviti u socijalni kontekst u kojem se naprosto uči što se sve može i što se tolerira.
I doista kad se pogleda unatrag, ovo što se jučer dešavalo na Maksimirskom stadionu strašno podsjeća na ono što se desilo 90. kada je bio obračun između dva druga tima, jedan je bio iz Srbije, drugi je bio iz Hrvatske, kada se puno ovog razumijevanja pokazalo prema tome da se može tolerirati, napadati policija, paliti ovo i ono. Tada je to bio izraz domoljublja. Iza toga imamo razdoblje kada mnogi navijači se često identificiraju kao oni koji su doprinijeli aktivnom obranom ove zemlje i nalaze se isto tako u tim redovima i tu se tolerira.
Unatoč strožim zakonskim odredbama, niti jedan navijač u Hrvatskoj nije protekli godina za takvo divljaštvo ozbiljnije kažnjen, slaže se i sportski novinar Tomislav Židak. I on misli da su u pitanju neki dugovi iz prošlosti.
Jesu repovi prošlosti od 13.5.90. godine, kad su oni bili heroji, kad su se suprotstavili nekim delijama koji su došli iz Beograda, pa je došlo do prekida one čuvene utakmice, pa i do onog poznatog Bobanovog napadna policajca. Onda nakon toga došao domovinski rat, nakon toga na tenkovima su bili Hajdukovi ili Dinamovi grbovi i maltene od svega toga je spjevana narodna pjesma.
Profesor Hajduković.
Ovo je bilo strašno dramatično. Jedan policajac je teško ozlijeđen, drugi su također ozlijeđeni, došlo je do pucnjave, ali istog dana i posljedariju se dešavalo nešto puno manjih razmjera. Prema tome, kad društvo pokaže da tolerira određena ili ne tolerira određena ponašanja, tako se stvari razvije.
Židak se ne slaže s onima koji tvrde da je riječ samo o šačici najnasilnijih huligana.
Ima jedna skupina navijača Dinama koji čitave dane treniraju po teretanama da bi onda mogli na utakmicama napraviti nered, potuce sa policijom koju smatraju elementarnim neprijateljem. Da vam ne velim kakve sve metode uvježbavaju, tako da je to poslalo jedna vrlo opasna grupa.
Predsjednica saborskog odbora za obitelj, mladež i šport Milanka Opačić.
Dakle, postoje određene i prekršajne i kaznene odredbe, međutim puno toga se u stvari ne provodi i zato kažem da mi se čini da nema u stvari volje da se uvede reda na hrvatskim stadionima.
Iako većina naših sugovornika misli da su i postojeći zakoni dovoljni samo da je političke volje, predsjednica vlade Jadranka Kosor uz osudu subotnjih događanja najavljuje još jedne hitne izmjene zakona o navijačima i zakona o policijskim ovlastima.
Poruka mora biti svakom od onih koji divljaju na stadionima da će ih zateći drastične kazne. U tom smislu će ići i taj zaokret.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Europa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela.